vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu'da Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Ünvanlı sosial yardımlara dövlət büdcəsindən ayrılan 125 milyon manatın ən azı yarısı mənimsənilir. Bu fikirlərim Sovat Deputat Qrupunun üzvü Pənah Hüseyn Hesablama Palatasının 2008-ci il üçün verdiyi illik hesabatına münasibət bildirərkən səsləndirib. Pənah Hüseyn deyir ki, neçə illərdir ki, deputat seçildiyi Sabirabad rayonunda ünvanlı sosial yardımın kimlərə verilməsi ilə bağlı siyahını əldə eləyə bilmir.
Bu il bilirsiniz, 125 milyon manat ünvanlı sosial yardıma pul ayrılıbdır. Çox nəhayət dövlət vəsaiti. 10 il qabaq dövlət büdcəsinin demək olar ki, yarısı idi və yaxud üçdən biri idi. Hara gedir bu? Dəfələrlə mən öz yəni nümunəmi gətirirəm ki, mən 2 ildir sosial əmək və sosial müdafiə nazirliyindən Sabirabadda bunun kimlərə verilməsi haqqında heç sənəd ala bilmirəm. Rəsmən ala bilmirəm. Demək bu əgər oğurluq yoxdursa burada bunu niyə gizləyirlər bu siyahını bir daha təkrar edirəm. Çünki bunun ən azı yarısı bir daha təkrar edirəm mənimsənilir, oğurlanır. Burada da dəfələr bu məsələ qaldırılıb. Belə çıxır ki, burada siyasi rəhbərliyin marağı var onların bəzilərinin işlərinin dediyi kimi. Mən buna inanmıram açığı, çünki bu siyasi rəhbərliyin marağı olmalı olan başqa çox böyük nəhəng sahələr var ki, inanmıram onlar yetim yesirin bu demək ayrılan pula göz tiksinlər. Amma bilmək olmur yəni. Sözün doğrusu adam şübhəyə düşür ki, bəlkə doğrudan da var. Və bu konkret olaraq Hesablama Palatasının bu sahədə çox ciddi bizim ekspertlərin sənədləri hazırlanıbdır. Dövlət büdcəsinə baxılarkən bu məsələləri biz əvvəlcədən yazılı şəkildə deməli təqdim edəcəyik. Bir daha təkrar edirəm. Olduqca fantastik belə məsələ var.
Bu millət vəkili Pənah Hüseynin aprelin 28-də Hesablama Palatasının illik hesabatına münasibət bildirərkən səsləndirdiyi fikirlər idi.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov deputatın bu fikirlərini təksib eləyir. Deyir, ünvanlı sosial yardımla bağlı hər şey şəffafdır. Onun sözlərinə görə, mayın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycanda 800 mindən artıq adam ünvanlı sosial yardım alır.
Faktik olaraq Nazirlik tərəfindən görülən işlər hamısı göz qabağındadır. Yəni bu fikrə münasibəti mən belə bildirə bilərəm ki, əgər hər hansısa bir kimlərsə tərəfindən belə bir oğurluq halları, bu mənimsənilmə halları varsa, konkret faktlar əsasında biz bunu araşdırmağa və belə bir ümumiyyətlə faktlar aşkar olunarsa, bunun qarşısını almağa hər an hazırıq. Yəni belə bir problem nazirlikdə yoxdur və nazirliyə daxil olmuş ərizə şikayətlərinin də vaxtı aşırı, yəni vaxtında hamısının araşdırılması keçirir. Belə hallar ümumiyyətlə rast gəlməyibdir. Yəni, nadir hallarda ola bilər, o da keç nazirliyə gəlib çıxmır. Əgər belə bir konkret fakt varsa, bunun araşdırılmasını aparmağa biz hazırıq. Daimə də bildiyiniz kimi, bizdə artıq uzun müddətdir ki, astamətlərlərin sosial rehabilitasiya proqramı üzərində iş gedir və mütəmadə olaraq biz bu ailələrlə işləyirik. Həmin astamətlərlərin məlumat bazası nazirlikdə yazılıb. Hər bir ailənin gəlirləri, əmlakı, onların xərcləri, ailə tərkibi barəsində bizdə məlumatlar var ki, gələcəkdə bu astamətli ailələri digər aktiv layihələr vasitəsilə həmin o yoxsulluq həddindən çıxarılması. Belə bir sorğulardan birində yeni sorğu ki, həmin o ailələrin gəlirləri, əmlakı barəsində məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması, yəni ailələrin öz fikirlərini bu barədə belə bir sorğu keçirir. Yəni sorğunun ilkin nəticələri göstərir ki, ümumiyyətlə ailələr bu ailənin o necə deyim sizə, ağırlı yeri olduğuna görə, onlar yəni yoxsulluq həddində yaşadığına görə, müəyyən bir ehtiyacları olduğuna görə bu kimi məlumatların ümumiyyətlə geniş ictimaiyyətə çatdırılmasına razı deyillər. Bu həmin o ünvanlı sosial yardım alan ailələrin arasında keçirilən sorğunun nəticəsidir. Ancaq faktiki olaraq bu saatdə elə bir problem yoxdur. Ünvanlı sosial yardımlar ailələrə vaxtında çatdırılır və nazirlik tərəfindən də ki, asəlmətlərlərin yoxsulluq həddindən çıxarılması üzərində, yəni sosial asəlmətlərin sosial rehabilitasiya proqramı üzərində geniş işlər aparılır.
Babək müəllim, bu rəqəm düzdür də, büdcədən bir ildə 125 milyon ayrılır da ünvanlı sosial yardım üçün.
Yəni o büdcədən ayrılan vəsait belə ki, ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardımlar veriləndən her il büdcədən ayrılan vəsait müəyyən bir hissəsi istifadə olunmamış kimi geri qaytarılmışdır. Yəni, astronomatlı ailələr əvvəzdən proqnoz tutmaq biraz çətindir. Yəni, bildiyiniz kimi, astronomatlıq bu statistik bir şey deyil, konkret say deyil. Bu mütəmadi olaraq dəyişə bilər. Bu gün hər hansısa bir varlı ailə, yəni dövrəndən hər hansısa bir dəyişikdən sonra sabah astronomatlı ola bilər və yaxud astronomatlı hesab etdiyimiz ailə ailənin tərkibində və yaxud gəlirində baş vermiş dəyişikliklərdən asılı olaraq sabah astronomatlı olmaya bilər. Amma ümumilikdə bütün proseslər, yəni onun gedib araşdırıb baxala bilərlər. Ümumi sosial yardımlar üçün ayrılmış məbləğlərdən nə vaxt artıq qalıbsa tam olaraq geri büdcə qaytarılıb. Digər bütün vəsaitlər də həmin astronomatlı hesab edilmiş ailələrə qaytarılıb.
Yəni o 125 milyon manat varmı bir ildə, o qədər mi ayrılır?
Ya mən dövlət büdcəsinə ayrılmış o konkret məbləği əfsuslar olsun ki, bu dəqiqə sizə deyə bilməyəcəm. Ancaq nə ayrılıbsa o çatdırılıb, qalan vəsaitdə geri dövlət büdcəsinə bərpa olunub.
Bir də Babək müəllim, Pənah Hüseyn deyir ki, millət vəkili qeyd eləyir ki, o Sabirabad rayonundan nə qədər adama ünvanlı sosial yardım verilməsi ilə bağlı rəqəmləri götürmək istəyib. Neçə dəfə yəni sizə müraciət edib, bu deyir mən müraciət edirəm, o məlumatı ala bilmirəm. Niyə görə bu məlumatın əldə olunmasında problemlər var, əgər varsa?
Açığı mən onu da etmirəm. Amma burada heç bir problem yox. Astronomatlı sayılmış bütün ailələrə sosial yardımlar onlara verilir. Və Sabirabad rayonundan alan ailələrin sayı, yəni müraciət əsasında biz təqiq alan ailələrin sayı, ailə üzvlərinin sayı, ailəyə və ailə üzvlərinə ayrı-ayrılıqda təyin olmuş sosial yardım məbləği var idi. Məlumatlar o gizlidir. Bunlar çatdırıla bilər. Qaldı ki, ailələrin ümumiyyətlə özləri haqqında, ailələrin tərkibi, gəliri, onların əmlakı, malik olduqları əmlak, onların xəstələri haqqında məlumat. Mən bir daha qeyd edirəm ki, bu istiqamətdə biz qeyri-hökumət təşkilatı Nazirliyinin sifarişi ilə qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən sorğu aparılıb. Ailələr özləri bunların qəti əleyhinədir. Yəni bu hər hansısa bir tutaq ki, pensiya və yaxud əmək haqqı deyil ki, bu bütün geniş ictimaiyyət üçün məlum olsun. Bu astronomatda hesab edilən ailələrdir. Bunlar həmin o həssas əhali qrupları sayılır. Yəni onların hissiyyəti ilə oynamaq olmaz. Sabahları duraq deyək ki, Sabirabadda bu ailələr astronomatlı, onlar istəyir-istəməz onlara mənfi təsir, psixoloji təsir göstərirlər. Həmin ailələr barəsində ailələrə verilən yardımların ailələri sayı, ailə üzvlərinin sayı barəsində olan məlumatlar istənilən vaxt təqdim edilə bilər.
Babək müəllim, belə təxmini say varmı? Misal üçün, bax, o deputatın sorğusuna belə deyək, cavab verir.
Yəni, mən çox üzr istəyirəm. O bütün saylar bizdə var, amma mən söhbətin əvvəlindən bilmədim hansı rayondan söhbət gedir. Yəni, məlumatım olsaydı, Sabirabad haqqında məlumatlar sizə verərdim. Bütün rayonlar haqqında, bütün rayondan alan, yəni bizdə yenə də bir daha qeyd edeyim ki, Dünya Bankının maliyyə dəstəyləri Respublikadan aldı olmayan kiberoptik şəbəkə qurulub. Bütün Respublikanın rayonları şəbəkə üzərində bir bazada məlumatlar orada toplanır. Yəni Respublikanın istənilən rayonunda astronomatlar bazasında məlumatlar onlayn şəbəkə rejimində kompüterlərə yığılır və həmin o informasiya nazirlikdə olan serverdə toplanır. Yəni nazirlikdən oturub biz bütün ailələr haqqında məlumatları, onların gəlirləri, üzvləri, hamısı haqqında məlumatları, informasiya bizdə var. Bu faktiki olaraq bu informasiya bizdə var və hər bir rayon haqqında ayrı-ayrı orada göstəricilər barəsində yenə də məlumat verə bilər. Ancaq ki, o vətəndaşların adlarının açılmamaq şərtlə. Bu da ki, vətəndaşların istəyinə irəli gələn bir şeydir.
Bilirsiniz ki, müxtəlif adamlar ora bu sənəd verirlər. Bu sənədlərin verilməsi tamamilə aşkar olmalı. Əksinə, hətta orada ictimai komissiyalar yaradılır. Bu elə həmin o deyilməsi vəziyyətin hansı absurd vəziyyətə gəlib çıxmasını göstərir. Və insanlar arasında bunun mənimsənilməsi haqqında şübhələr var. Məsələn, mənim şübhəm var bir deputat olaraq. Və gedin siz araşdırma aparın, bu ünvanlı sosial yardımın ümumiyyətlə paylanmadığı qənaətindədirlər. Və hansı qanuna əsasən, yəni bu adlar verilməli deyil, bu məxfilik hardan cəli gəlir? Mən bir deputat sorğusu verirəm, onların nə hüququ və səlahiyyəti var ki, bunu təqdim eləməsinlər? Yəni, mən birinci dəfə işitirəm ki, güya bu adların açıqlanmamasını onlar belə izah edirlər. Bu sadəcə olaraq oğru cavabı, yəni xəzinə oğrusunun və konkret bu mənim iddiamdır. Bunun inkar olunması tamamilə insanlar növbəyə dururlar orada, açıq-aşkar şəkildə. Növbəyə yazırlar. İndi yazılırdılar, çünki artıq heç növbələri də ləğv ediblər. Açıq şəkildə insanlar gedib sənədlər alırlar bu istiqamətdə. Vəkil tuturlar və təşkil edilən şikayətlər eləyirlər. Hansı insan istəmir? Bu tamamilə bu xəzinə oğrularının özlərinə bəraət etmək üçün söylədiyi absurd bir məsələdir. Bu insanlar dilənçi deyil ki. Onlar dövlətin vəsaitini alırlar və nə üçün bundan çəkinməlidir? Və ümumiyyətlə siz bu adlarının açıqlanmasını istəməyən bir adam göstərsinlər heç olmasa.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karış kaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Millət vəkili Pənah Hüseyin parlamentə səsləndirdiyi fikirlərin üstündə dayanır. Deyir, əgər onun dedikləri yalandırsa, onda nazirlik məsələyə aydınlıq gətirsin. Ona deputatı olduğu dairədəki ünvanlı sosial yardım alanların ad-bad siyasını versin.
Mənim 3 dəfə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sorğum var və bu sorğunun əsas predmeti də odur ki, konkret mənim deputatı olduğum rayonda və dairənin yaşayış məntəqələrində bu sosial yardımın kimlərə təqdim olması haqqında siyasını təqdim eləsinlər. Bu tamamilə qanundan müvafiq olan bir deputat sorğusudur. Amma bir ildən də artıqdır ki, həmin siyasını təqdim eləməkdən imtina olunur. Ya cavab verilmir və yaxud bir dəfə tamamilə başqa bir məzmunda cavab gəlmişdi. Qeyd-rəsmi şəkildə isə bizə deyilən odur ki, bu siyasını sir kimi saxlanır. Çünki həmin siyahı əgər açıqlanarsa, o halda bu ünvanlı sosial yardımın kimlərə verildiyi məlum olur və o da məlum olacaq ki, bunların böyük bir hissəsinin belə bir ünvanlı sosial yardım alması haqqında xəbərləri yoxdur. Çünki sənədləşdirilir onların adına, sonra da o kartların pin kodları da filan da yığılaraq hamısı müvafiq şəkildə o pullar bankomatlardan çıxarılır. Həm də yeri gəlmişkən istifadə edərək artıq qol çəkmək də lazım deyil. Bu şəxslərin hətta bəzilərinin özünün xəbəri olmadan təkrarlam onların adına bunlar alınmaqda davam edir. İkincisi isə tamamilə yəni ünvanlı sosial yardım düşməyən yəni insanlara 6 ay saxlanılmaqla ya əvvəlcədən rüşvət formasında alınmaqla və yaxud da pin kod açılıb ödəmə kartları, bankomat kartları daha doğrusu 6 ay ərzində saxlanmaqla sonra onlara təqdim olunur. Bu 50% bu cür mənimsənilir və nəhayət hətta qanuni şəkildə belə bir ünvanlı sosial yardım alan şəxslərdən də əvvəllər 3 ay, indi isə 5 və yaxud 6 ay o ünvanlı sosial yardımın haqqı alınır. İndi müddət artıldıqdan sonra bu müvafiq rüşvətin də həcmi artırılmışdır. Əgər belə deyilsə, yəni bizim iddiamız onlara ibarət, əgər belə deyilsə, o halda həmin siyahlar internetdə yerləşdirilsin və yaxud konkret halda mən və digər deputatlar ki, tələb edir öz konkret dairələri o siyahlar verilsin və əhaliyə cavab verilsin, məlumat verilsin ki, məsələn, bizim tərəfimizdən ki, haqlı da bu siyahda alan şəxslərin ünvanlı sosial yardımdan təmin olunmaları. Dinən iş göstərilər, təkrar edirəm, dəfələrlə Milli Məclisdə bu məsələnin qaldırılmasına, Hesab Olunan Palatasına bu barədə sorğu verilməsinə, nəinki müxalifət, hətta iqtidar deputatları tərəfindən də kənqidlərə baxmayaraq, demək, bu məsələ həll edilmir. Bu isə onu göstərir ki, heç bir halda Sosial Müdafiə Naziri buna cəhd edə bilməz. Bu, heç şübhəsiz ki, onunla da yuxarı vəzifədə olan şəxslər tərəfindən. Ona görə də biz bu qədər böyük bir dövlət vəsaitinin ən azı yarısını mütəşəkkil şəkildə, təkcə bu nazirlik tərəfindən yox, onun işçiləri tərəfindən yox, daha yuxarı səviyyəli vəzifəli şəxslərin də bilməsi, xəbərdar olması və bundan haqq alması ilə izah edilmiş. Əgər biz deputatlar Milli Məclisdə dəfələrlə bu məsələni qaldırırsa, hətta bu təklif belə olunmursa və açıq-aydın qanuna zidd hərəkətlər davam edirsə, heç şübhəsiz siyasi rəhbərliyin bundan xəbəri olduğu bir vəziyyətdə bunu nazir edə bilər. Başqa bir yəni bunun izahı yoxdur. Əgər varsa, tədbir görülsün, məlumat verilsin. Milli Məclis deputatının çıxışlarında ifadə olunmuş fikirlər ya təksib olunsun, ya da bunun üçün müvafiq tədbir görülsün. Görülmürsə, deməli bu siyasi rəhbərliyə daxil olan şəxslərin də bu məsələdə xəbərdarlıqla və iştirakçıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov və millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən yenə də qətiyyətlə tam olaraq bu fikri təklif edirəm mən öz adımdan. Yenə deyirəm, əgər belə bir fakt varsa çox xahiş edirəm. Konkret olaraq göstərsin ki, haradadır, nədədir, kimlər bunu necə xərcləyir, birlikdə gedək onu araşdıraq. Bu təklif irəlisində.
Bir daha təkrarlayıram, təksib eləməyin çox belə elementar bir üsulunu göstərirəm ki, bu siyahlar açıqlansın ki, kimə verir. Ən azı, məsələn, mənim dairəmdə, mənim deputat olduğum rayonda, mənim deputat sorğuma görə həmin siyahlar verilsin. Təxminən 1000-1100 nəfər ailəyə bizim rayonda ünvanlı sosial yardım göstərilir. Bu cəmsi 5-10 səhifədir və bunların hər biri kompüterdə birisi yerləşdirilibdir və təxminən bir dəqiqə ərzində bunu çıxarıb deputatın sorğusuna əlavə edib, bax buyurun, bu da ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin siyahısı, araşdırın, soruşun, öyrənin. Amma o qədər qorxurlar ki, bu siyahların açıqlanmasından, aşkar olmasından istənilən kamı da qəbul eləməyə hazırdırlar. Bu iddialar da doğrudur, özün hansısa bir hüquqi həllini tapılmır və əgər prokurorluq, Hesablama Palatası, Nazirlər Kabineti yani bu bu meseleleri araştırma salahiyeti olan, hüquq olan organlar herhangi bir adımı atmırsa, deməli onların arxayın olduğu siyasi instansiyalar var.
Bir de Pənah Bey, ümumiyyətlə, yani bak parlamentdə səsləndirdi, sonra deyirsiniz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə dəfələrlə deputat sorğusu göndərmişsiniz. Başqa bax bu əlinizdəki faktlarla bağlı, bu bax belə bu qaranlıq məqamlarla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, belə deyək, Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə də müraciət eləmişsinizmi?
Bu fikrin səsləndirilməli olduğu və məsuliyyət bunun üçün daşımalı olduğu yer bir Milli Məclisdir və deputatda yazılı sorğularıdır. Və ya Hesablama Palatası bilirsiniz dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsini nəzarət edən bir orqandır. Və əlbəttə ki, mən də bunlara müraciət eləmişəm idi. Mənim yeganə yəni etmədiyim bir şey var ki, deputat sorğusuna cavab vermədiyinə görə özüm yəni bir deputat kimi məhkəməyə müraciət edim. Fikrim var yəni belə bir planım da var. İndi hüququm yəni sorğuya cavab almaq hüququm pozulduğuna görə sənədləri hazırlayıb məhkəməyə müraciət etmək fikrindəyəm. Yəqin ki bunu da edəcəm.
Pənah bəy, bu ciddi ittihamdır da 125 milyon manatın yarısının mənimsənilməsi.
Biz belə bir fikri səsləndiririksə, özünün oğru olmadığını maraqlıdırsa bu orqanlar, bunun çox asan bir yolu var. Yəni mən qeyd elədiyim kimi əvvəla bu siyahını verməkdir. İndi görün nə qədər onlar çəkinirlər ki, yəni özləri də 100% əmindirlər ki, hansı bir abuslu üzə çıxacaq bu siyah açıqlananda. Hər şeyə, hər onlar haqqındakı ittihama dözməyə hazırdırlar, amma bu demək siyahları açıqlamaq istəmirlər.
Babək Hüseynov isə bütün bu deyilənləri təqsib eləyir. Babək müəllim, yəni bizə də müraciətlər olurdu. Biz bir iki dəfə də verilişlər hazırlamışıq. Bu, yəni əsasən yardımların verilməsinin ilk başlanılanda belə hadisələr çox olurdu ki, vətəndaş bizə müraciət eləyirdi ki, bəs mən ünvanlı sosial yardım almaq istəyirəm, amma həmin o ünvanlı sosial yardımı verən şöbə mi, rayonların şöbələrdə qeyd eləyirlər ki, bir neçə ayın pulunu bizə verin, biz sizə yardımı düzəldək. Yəni belə hallar yenə də varmı, yoxsa artıq belə hallar yoxdur və yaxudsa olubsa belə cəzalandırmısınız mı belə adamları?
Ümumiyyətlə nazirlik tərəfindən metodik olaraq gəl deyirəm, vətəndaşlardan daxil olmuş şikayətlərin araşdırılması baş verir. Belə hallar bir çox şikayət ərizələrində göstərilir. Lakin araşdırma zamanı bu faktlar öz əksini tapmır. Çünki əksər hallarda bu mövzuda danışan vətəndaşlar haqlı olaraq ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina olunmuş ailələrdir. Ən son olaraq bu yaxınlarda yenə də nazirliyin sifarişi Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Respublikada yenə də analoq olmayan bir sorğu keçirilib. 7000 ev təsərrüfatında ünvanlı sosial yardım mexanizminin qiymətləndirilməsi üzərində qurulmuş bir sorğu keçirilibdir. 7000 ev təsərrüfatında. Yəni bu proporsional olaraq bütün Respublikada əhatə edirdi. Hər bir rayondan bu sorğularda və hər bir iqtisadi yəni zonalardan, hər bir rayonlardan bu sorğuya yəni cavab verəcək ev təsərrüfatları düşmüşlər. Bu, yenə deyirəm, burada biz özümüz, öz fəaliyyətimizi qiymətləndirsək, burada subyektiv araşdırmaq olar. Kənar bir, çox dünyada məşhur bir təşkilat, dünyada hörmət olunan Dünya Bankı tərəfindən keçirilib və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gördüyü işlər, ümumiyyətlə, Respublikamızda qurulan ünvanlı sosial yardım mexanizmi çox gözəl, çox yüksək qiymət tapıb. Bizim Respublikada tətbiq olunan mexanizm dünyada ən yüksək, yəni ünvanlılıq, yəni ki, ünvanlılıq o mənada ki, əstamətli olaraq həqiqətən ünvanlanmış yardım mexanizmi öz əksini tapıb. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri ilə bu müqayisə oluna biləcək bir mexanizm qurulub və öz qiymətini belə tapıb. Yəni subyektiv amillər yenə deyirəm, burada mən şəxsən özüm də dəfələrlə bu tip araşdırmalarda olmuşam və bu şikayətlərin subyektiv olduğunu görmüşəm. Çünki əstamətlər, yəni o ailələrin ki, hansısa ki, ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən gəlirlərini və ya digər ailə tərkibini gizlətdiyinə görə imtina verilirdi. Əvvəlki qanunvericiliyə görə onların çoxuna 2 il müddətli ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina edilmişdi. Sonradan biz daha layihəlik, liberallıq etdik və qanunvericilikdə o 2 il müddətli imtina 1 il müddətə endirildi. Əksər hallarda imtinalardan doğan şikayətlər idi. Yəni ailə nə vaxtsa, özünüz də qeyd etdiniz ki, bu ilkən mərhələdə olurdu. Gəlib yanlış informasiya verirdi. Sonra görürdü ki, artıq 2 il müddətində bu hüququ itirdi. Durduğu yerdən bu pul buna gələ bilərdi, amma itirdi. Bu haqda başlayı şikayətlər. Və bunlarla çoxu yenə deyirəm, araşdırmalar göstərdi ki, əsasızdır.
Babək müəllim, bir də, yəni siz əvvəldə dediniz, bir də istəyərdim xatırlayaq. Nə qədər adam ünvanlı sosial yardım alır Azərbaycanda? Neçə ailə, neçə nəfər?
Ümumilikdə 176.862 ailənin 86.640 ailə üzvünə ünvanlı sosial yardım verilir. Ailəyə düşən sosial yardım məbləği 98.182 manat, adam başına düşən sosial yardım məbləği isə 21.167 manat təşkil edir. Bu, may ayın 1-nə olan məlumatlardır.
Sən məlumat da verin, bildiyiniz kimi, keçənlərin etibarən ünvanlı sosial yardım haqqında qanunvericilik aktlarına bəzi dəyişiklər oldu. Artıq ünvanlı sosial yardımlar ailələrə 1 il müddətinə təyin olunur. Tələb olunan sənədlərin sayı, yəni ilkin mərhələdə tələb olunan sənədlərin sayı 9-a da ki, endirilib. Hansı ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlanan zamanda bu 17 adlı sənəddir. 9'a da ki endirilib, təkrar müraciətlər əsasında isə tələb olunan sənədlərin sayısı demək olar ki artıq 2-yə, yəni orta 3-dür, 2-3 bu sayda rəqəm tələb olunur təkrar müraciət əsasında. Yəni ünvanlı sosial yardım təyin olunması zamanı bəzi filtrlər var ki, bu şərtlər qoyur ki, ailədə yəni kənd təsərrüfatları və digər məsələlərlə bağlı şərtlər qoyulmuş ki, bu hallarda ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən imtina edilir. Bunlar aradan qaldırılıb. Əvvəlcə daha sərt qoyulmuşdu. Ünvanlı sosial yardım təyin edilməsindən vaxtı ailə tərəfindən yanlış məlumat verilərsə, 2 il müddətinə imtina olunursa, hal-hazırda bu 2 il müddəti də 1 il müddətinə qədər azaldılıb.
Babək müəllim, bir də bu yardım əsasən kimlərə verilir?
Bir mənalı şəkildə yardım verilir asternatlı ailələr. Yəni bunun başqa mənası yox. Asternatlı ailələr mövcud qanunvericiliyə əsasən gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrdir. Ehtiyac meyarı 2009-cu il üçün 60 manat həddində müəyyən olunur. Yəni bilavasitə ailənin gəlirləri adam başına 60 manatdan aşağıdırsa, həmin o ailənin gəliri 60 manata qədər çatdırılır. Yəni elementar misal çəkim, əgər ailədə 5 nəfər varsa, həmin ailə üçün ehtiyac meyarı məcmusu götürülür 300 manat. Ailənin gəlirləri tutaq ki, hesablamalar göstərir ki, 200 manatdır. Onda 300 manatla 200 manat arasındakı fərq 100 manat həmin ailəyə verilir ünvanlı sosial yardım qismində. Düzdür, orada bəzi hallar var ki, tutaq ki, ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda ailəyə sosial yardım təyin olunmasından imtina edilir. Bu da ki, özünüz bildiyiniz kimi obyektiv haldır. Əgər nəqliyyat vasitəsini bu ailənin saxlamağa imkanı çatırsa, xərci çatırsa, deməli onun gəlib özünün asternatlı kimi qələmə verməyə artıq düzgün olmayan bir amildir.
Böhranın təsiri olunmu ünvanlı sosial yardım istəyənlərin çoxalmasına, artmasına?
Bu istiqamətdə də biz araşdırmalar aparmışıq, yenə də həmin soru vaxtında. Hal-hazırda böhran səbəbindən ünvanlı sosial yardım alanların sayı artsın deyə bir şey yoxdur. Hal-hazırda belə bir təsir, yəni sırf böhranın təsirindən asılı olaraq, yəni belə olsaydı biz də kütləvi ünvanlı sosial yardım üçün müraciətlər və yaxud təyinatlar və yaxud imtinalar qeyd alınardı. Belə bir qeydiyyat yoxdur, yəni obyektiv olaraq yoxdur. Ona görə demək olar ki, böhranın səbəbindən sosial yardım verilsin, belə bir fakt hələ ki yox.
Bəs yardımların miqdarı, ümumiyyətlə bu yardımların verilməsi ilə bağlı yaxın gələcəkdə nəsə bir dəyişiklik falan, yenilik gözlənilmir ki, hələ?
Biz mütəmadi olaraq sosial yardım mexanizmi başlayandan bu günədə ki, ildə heç olmasa bir dəfə qanunvericilik aktlarında yaxşılıq müsbət istiqamətdə, yəni qanunvericiliyin sadələşdirilməsi daha da ünvanlı sosial yardım əhatə dairəsini genişləndirmək məqsədi ilə kimi dəyişikliklər aparılıb və bu dəyişikliklər yenə də aparılacaqdır. İlkin mərhələdə əgər ehtiyac meyarı xırda bir yaşayış minimumun 50% və yaxud ondan biraz aşağısını təşkil edirsə, artıq bu gün üçün ehtiyac meyarı yaşayış minimumun 70%-dən çoxunu təşkil edir. Və qanunda göstərilib ki, ehtiyac meyarı mərhələlərlə yaşayış minimumun səviyyəsi çatdırılır. Və bu istiqamətdə də işlər görür. Yenə də biz gözləyirik ki, ehtiyac meyarının həddi artacaq və yaxın illərdə ehtiyac meyarı ilə yaşayış minimumun həddi bərabər olacaq. Təbii olaraq biz bunu birdən artırmaq istəmirik ki, bu əks effekt verə bilər. Yəni minimum əmək haqqından yuxarı çıxa bilər və insanlarda bu yoxsulluq tələsi adlanan bir şey var. Yəni gedib minimum əmək haqqı üçün işləməkdən evimdə oturub sosial yardım kimi yanlış fikirlər oyada bilər. Yəni bu proporsiyaları gözləmək hələ ki 60 manat səviyyəsindədir. Gələcəkdə bu da artırılacaqdır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Həmsöhbətlərim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Babək Hüseynov və millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Veriliş aparan sahib mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.